qalampirdan gapiramiz. Yevropa davlatlari har qanday holatda ham Rossiyaga qarshi noqonuniy sanksiyalar qo'llash orqali uning iqtisodiyotiga yetkazilgan zararni qoplashga majbur bo'lishini tushunishi kerak. Bu haqda bugun 20-aprel kuni Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin aytib o'tdi. Yevropa davlatlari quyidagilarni tushunishi kerak. Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalar noqonuniy hisoblanadi. Biz bu mavzuga qaytamiz va iqtisodiyotimizga keltirgan zararingizni ko'rib chiqamiz. Siz baribir uning o'rnini kompensatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Qanday qilib va qachon, vaqt masalasi, degan Volodin. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda Yevropaning bir qator davlatlari Rossiya gazini rublga sotib olish haqida bosh qotirmoqda. Shu bilan birga ba'zi davlatlar Yevropa ittifoqi qaroriga ishora qilmoqda. Va agar u bunday harakatlarni sanksiyalarni chetlab o'tish deb hisoblasa, to'lash niyatida emas. Bundan tashqari, uning so'zlariga ko'ra, bir qator davlatlarning kelajakda boshqa yetkazib beruvchilarni izlashlari haqidagi bayonotlari uzoq muddatli munosabatlarga nuqta qo'yadi. Uning qo'shimcha qilishicha, bugungi kunda Yevropa mamlakatlari o'z fuqarolari oldida mas'uliyatni ko'rsatish imkoniyatiga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.